Takže vás všechny zdravím, moc děkuji za krásnou citaci, také i za ten nádherný hudební přednes. Věřím, že nás to povzbudilo, potěšilo. Tak, pracovní název mého dnešního zamyšlení je Nedělejme předčasné závěry, pokud neznáme celý příběh. Chtěla bych se zamyslet nad tím, jak zavádějící mohou být naše buď negativní předsudky, nebo případně nějaká přehnaná pozitivní očekávání ve spojení s druhými lidmi nebo situacemi. A jak nebezpečné může být spoléhat na své dojmy, když nemáme všechny informace. Nedělejme předčasné závěry. Začnu takovou drobnou úsměvnou ilustrací z naší domácnosti. Pravidelně si vedu domácí účetnictví, takže když něco nakoupím, pečlivě zaznamenám částku, případně položky, za co jsem peníze utratila. A jednou, když jsem takhle zapisovala, tak šel kolem manžel, šel do kuchyně si uvařit čaj a tak byl zvědavý, co to tam dělám. Takže se nade mnou zastavil a teď mi koukal přes rameno. A protože hůř vidí, tak mu nezbylo nic jiného, než vlastně se tak nějak ještě více naklonit a teď začal slabikovat. Potrav a drogy? No, než jsem stačila cokoliv vysvětlovat, přiznám se, že mě to trochu rozesmálo, tak se tak nevěřícně na mě podíval zblízka a říká, ty kupuješ drogy? No a já jsem se začala smát a říkám, no co myslíš? A teď bylo vidět, že přemýšlí a po chvilce říká, no to mi nějak nesedí. Tak jsem si říkala, tak to je fajn, že ti to nesedí. To, miláčku, nejsou drogy, to je drogerie. Ale pak jsem musela uznat, že prostě můj rošafný rukopis byl skutečně takový, že to G tam bylo takové zdvojené, takže opravdu neznalý mého rukopisu by asi dospěl k stejnému závěru. Pro mě to byla taková dobrá ilustrace toho, jak si často neumíme vysvětlit třeba jednání člověka, když neznáme všechny informace, neznáme celý obraz. Dnes se chci podívat na dva biblické záznamy o dvou biblických osobách. Budu velice ráda, když to budete sledovat spolu se mnou. Byli to dva různí lidé, žili v jiném prostředí, každý měli jiné zázemí, nicméně jedno měli společné. Pán Bůh od nich požadoval určité jednání a v podstatě oni nějakým způsobem na něj reagovali. A chtěla bych právě porovnat tyto dvě osoby. Protože většinou máme tu tendenci, že když máme nějakou biblickou osobnost, tak si ji někam zaškatulkujeme. Takže někoho považujeme za kladného hrdinu a někoho zase za záporáka. Takže první biblická postava je ze Starého zákona. Abych si vás trošku vyzkoušela, tak se zkusím zeptat, jestli si pamatujete, jak se jmenoval muž, který požádal Pána Boha o znamení a k tomu využil ovčí rouno. Výborně, nezapomněli jste. Ano, byl to Gedeon. Kam ho zařadíme? Kniha soudců, výborně. Takže už víte, kde máte hledat, takže vás poprosím, abyste si našli knihu soudců, 6. kapitolu. A já teda budu citovat jenom některé verše, protože ten příběh je velmi dlouhý. Jo? Jsou to 3 kapitoly, to není reálné, takže si dovolím tedy citovat určité pasáže. Takže soudců, 6. kapitola, cituji od 1. verše. Synové Izraele se dále dopouštili toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Budu pokračovat v 5. verši.
přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Pak v tom dalším odstavci máme zmínku o tom, že Pán Bůh posílá proroka, aby objasnil Izraelcům důvod toho, co je potkalo. Přeštu jenom poslední větu, konec 10. verše, ale vy jste mě neuposlechli. Takže nakonec Pán Bůh posílá Hospodinova posla, máme to tady v 11. verši. Přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod stromem, který náležel Joášovi Abiezerejskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. To byl obvyklý způsob, jak zachránit alespoň něco z úrody. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl. Dovol, můj pane, jeli s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o níž nám vypravovali naši otcové? Nepřipadá vám zvláštní tahle otázka? Co pak Gedeon nevěděl? Proč je postihlo to, co je postihlo? 14. verš. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiance jako jediného muže. Pak tam máme nějaké další podrobnosti, že tedy Gedeon se ujistil, že to skutečně byl posel od Hospodina a já budu pokračovat ve 25. verši. Té noci mu Hospodin poručil a dostal úkol, zase jen stručně, zbořit Bálův oltář, pokácet posvátný kůl a na novém oltáři pro Hospodina obětovat druhého býka, tedy jiného než toho, který byl určen k modloslužbě. Gedeon to udělal. Ano, v noci. Ve dne měl strach. Nicméně udělal, úkol splnil a samozřejmě to se obyvatelům města nelíbilo. Druhý den volají potom, aby byl potrestán. Jeho otec pronáší památnou větu. Je-li Bál Bohem, ať si sám vede svůj spor. Jemu přece rozbořil oltář. Takže tato kapitola je uzavřena. A teď nastává vlastně ta nejdůležitější část. Celý Midián, je to teda 33. verš v 6. kapitole, celý Midián spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Jizreelu. Avšak Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici. Dovíme se, že svolává ty jednotlivé kmeny, takže kromě Manasesa, tam je Asher, Zabulon, Neftalí, v další kapitole dokonce se přidali i Efraimci. A Gedeon prosí Boha, chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak si prohlásil, hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. To už jsme si tady připomněli, vzpomenete si, co bylo první, co chtěl první, a bylo rouno co? Ne, nejdříve bylo mokré rouno a pak po druhé mělo být suché a to ostatní mělo být mokré. Přesně tak. Takže přejdu do 7. kapitoly, 2. verš. Hospodin říká Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu. Byl to fakt. Bylo jich 32 tisíc. Takže 22 tisíc posílá pryč, zůstává 10 tisíc. Nicméně, opět tam ve 4. verši čteme, ještě je lidu mnoho. Nakonec probíhá výběrové řízení. Vzpomenete si, jak probíhalo? Ano, krásný výraz. Chlemtali vodu. Že? Opravdu nádherné. Takže ti, co si klekli k tomu, aby se napili, ti byli vyloučeni. A z těch 10 000 nám zůstává pouze 300 mužů. A Pán Bůh říká Gedeonovi, a teď jsem v 7. verši, takže kapitola 7, 7. verš. Hospodin říká Gedeonovi, třemi sty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midiance do rukou. O kousek dál ve 13. verši pak máme další takové vyvrcholení toho příběhu, protože já si myslím, že Gedeon se bál. Zkuste vzít 300 mužů neozbrojených, upozorňují, oni neměli zbraně, jejich jedinou zbraní byl džbán, pochodeň a trubka. To je vše, co měli k dispozici. A zkuste jít proti takové obrovské přesile. A já si myslím, že pán Bůh věděl, že se Gedeon bojí a aniž by o něco žádal, aniž by chtěl nějaké další znamení, tak se stane svědkem takového zvláštního příběhu. Setkává se v podstatě, samozřejmě, jak bych to řekla, tajně s vojáky nepřátel, kteří jsou na hlídce, a vyslechne její hovor. Jeden vypráví sen druhému a říká, na midiánský tábor se valil pecen ječného chleba. A ten druhý nepřítel mu odpovídá, to nemůže znamenat nic jiného než meč Izraelce Gedeona syna Joášova. Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. A skutečně tak se později stalo. Takže jsem ve 20. verši, kdo sleduje, tři oddíly, tedy po stovkách, ano, najednou zatroubili na polnice, rozbili džbány, do levé ruky uchopili pochodně do pravé polnice, aby troubili a zvolali meč za Hospodina a za Gedeona. A 22. verš to uzavírá, aby nám to vysvětlil, nebylo to v těch džbánech, nebylo to v těch polnicích, nebylo to ani v těch pochodních. Je tam napsáno, Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému. Takže zase to úplně jenom zhrnu. Nepřátelé se bijí mezi sebou, pak se dávají na útěk, Izraelci je pronásledují a porazí je. Vynechám všechno v 8. kapitole, až se dostanu ke 22. verši, protože teprve tady to začíná být opravdu zajímavé. Takže Soudců 8.22. Izraelští muži požádali potom Gedeona, buď naším vladařem, ty i tvůj syn, i vnuk, protože jsi nás vysvobodil z rukou Midiánců. Co myslíte, že Gedeon řekl? Přijal to? Nepřijal, přesně tak. Ku podivu to nepřijal a dokonce říká, nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem, nad vámi bude vládnout Hospodin. Nádherné vyznání. Kdyby tady ten příběh skončil, řeknu, jednička s hvězdičkou. Jenže Gedeon jim dále řekl, rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Zase to zestručním, bylo jich tolik, že vážili 1700 šekelů. Odborníci nám to spočetli, je to více než 28 kg zlata. No 28 kg zlata, s tím už se dá něco podniknout. No a Gedeon samozřejmě podnikl. Jsem ve 27. verši, je tady napsáno, Gedeon z toho udělal efod. To je nepřesné, použiju jinší překlad, než je tady v B21, něco k efodu. Jo? Protože efod samotný byl v podstatě jakoby lněný oděv, který vlastně měl kněz. Takže něco k efodu, tepané ze zlata, jestli to byla přímo nějaká modla, jako netuším, na tom se vykladači nezhodují, je to celkem jedno, protože podstatné je to, co tam je v té další větě. Vystavil to ve svém městě v Ofře, tam za ním chodil smilnit celý Izrael, takže se stal Gedeonovi i jeho domu léčkou. Nejste zklamaní? Já jsem byla, když jsem si to zase znovu četla, ten příběh. A řekla jsem si, co pak Gedeon nevěděl, že nemáme zhotovovat nic, co je nahoře na nebi, dole na zemi, ani ve vodách pod zemí, že se tomu nemáme klanět, nemáme tomu sloužit? Co pak nevěděl, že je to zakázané? Víte, je tam potom ještě jeden další zajímavý dodatek. Je tam napsáno, že Gedeon měl mnoho žen a měl 70 synů. No a aby to nebylo málo, ještě si navíc pořídil jednoho nemanželského s nějakou otrokyní. A ejhle, po jeho smrti tento nemanželský Abimelek si to vyřídil s těmi manželskými. Takže je prostě zlikvidoval, uprchl pouze jediný nejmladší Jotam, jen proto, že se stihl ukrýt. Není to divné? Co pak Gedeon nevěděl, jaké problémy přinesl třeba Abraham Izraelcům tím, že neměl pouze jednoho syna s jednou manželkou? Vždy to byli Izmaelité, to byli ti, kteří z nich měl ty nosní kroužky. Takže jak se na Gedeona díváte v tuto chvíli? Nevzala jsem vám iluze? A nebo možná řeknu takovou drzou otázku, bude vůbec spasen? Co si myslíte? Ano, slyším namítky, že nám to nepřísluší soudit, budu s tím souhlasit, samozřejmě, ale myslím si, že každý z nás si v duchu dělá nějaký závěr. Buďme upřímní, my rádi posuzujeme druhé. A to je právě to, proč jsem dneska zvolila tohle téma. Velmi rádi posuzujeme druhé. A já si teda dovolím tady v tuto chvíli říci, že jsem osobně přesvědčena, že Gedeon spasen bude. A nejenom proto, že apoštol Pavel ho v dopise Židům v 11. kapitole ve 32. verši jmenuje na prvním místě mezi hrdiny víry. Řekli byste to? Nepřipadá vám to zvláštní? Ale já si vám to dovolím odcitovat, abyste mým věřili. Takže Pavel říká, mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, zaháněli na útěk vojska cizinců. Myslím si, že Bůh je velmi milostivý. Možná mnohem víc, než si troufáme si připustit. On ví dobře, kolik selhání každý z nás prožil. A on nečíhá na okamžik, kdy uděláme chybu, kdy zhřešíme jen proto, aby nás mohl odsoudit. Ne. Jeho láska je pro nás tak nepochopitelná, možná právě proto, že my máme tak blízko k tomu dělat si ty předčasné závěry, když neznáme celý příběh. Myslím si, že všechno, co nám na Gedeona Bible prozradila, není celý příběh. Jsem o tom hluboce přesvědčena. A věřím taky tomu, že i navzdory tomu, co jsem vám na Gedeona napráskala, tak věřím tomu, že v našich očích bude nadále tím, kdo se uměl na Pána Boha spolehnout až do krajnosti. A že si možná, i když jsme ztratili třeba ty iluze o nějaké dokonalosti, takže si především budeme pamatovat jeho vítězství a ne prohry. A teď vám připomenu jiného člověka pro srovnání. Myslím si, že to je člověk, kterého aspoň na první pohled určitě nehodnotíme tak pozitivně jako Gedeona. Jeho jméno vám prozradím, je to král Menaše, Manasec v kraličtině. Kdo to byl Menaše? Byl to syn krále Chizkiáše, Ezechiáše v kraličtině. Jeho otec byl, bych řekla, velice schopný, hluboce věřící král a jeho možná největším prohřeškem proti Pánu Bohu bylo to, že když byl zázračně uzdraven z smrtelné choroby, tak když přišli vyslanci babylonského krále, aby se na to poptali, jak to probíhalo, tak místo toho, aby vydal svědectví o Pánu Bohu, tak jim ukázal všechny své poklady. Ale co jeho syn, syn Menaše? Dovolím si citovat z Božího slova i o něm některé informace. Takže prosím, pokud sledujete, druhá královská, 21. kapitola. Zase budu vybírat jenom některé verše. Takže druhá královská 21, cituji od prvního verše. Menašemu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. 55 let, to je, bych řekla, nejdelší doba králování, jakou zažil nějaký judský král na svém trůnu. Druhý verš. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavnosti pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Prosím, teď opravdu se soustřeďte, budu vám to číst. Dobře to poslouchejte. Pak se na něco zeptám. Třetí verš. Znovu vybudoval posvátná návrší, která jeho otec Chizkiáš zničil. Nastavil oltáře Bálovi a udělal posvátný kůl, jak to učinil Achab. Klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě. Pokračuji v pátém verši. Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Svého syna provedl ohněm, věštil z oblaků, obíral se hadačstvím, ustanovil vyvolávače duchu a jasnovidce, dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou modlu Ašery, kterou udělal, umístil do domu, myšleno do domu Hospodinova. Našli jste tam něco, co by tam chybělo v tom výčtu, co bylo zakázané? Já jsem marně přemýšlela, jestli by se dalo ještě udělat něco horšího. Provést vlastní dítě ohněm? Víte, co to znamenalo? Ano, obětovat ho, skutečně spálit ho. Zůstává mi rozum stát, jak to může někdo udělat. Jak to může udělat judský král. A aby jsme to měli teda úplné, takže doplním ještě 16. verš. Také nevinné krve prolil Menaše velice mnoho, až jí naplnil Jeruzalém od jednoho konce ke druhému. Jistě, hyperbolické vyjádření, asi si nepředstavujete hradby Jeruzaléma a zaplněno, že to tam mají jako bazének plný krve. Určitě ne, ale myslím si, že rozumíme, co tím chtěl autor říci. Prostě už to nemohlo být horší. Tato kapitola pak končí tím, že Menaše zemřel, byl pohřben a jdeme dál. Nastoupil na trůn jeho syn. Když bychom skončili tady, tak co o něm můžeme říct? Naprosto strašný životopis. Ale když se podíváme do 2. Paralipomenon, 33. kapitoly, tak tam máme ten výčet vlastně zopakovaný, to už nebudu číst znovu, ale půjdu dál. Takže 2. Paralipomenon, 33. kapitolu, a cituji od 12. verše. V nouzi Menaše, ano, v nouzi prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Zapomněla jsem podotknout, že ho nepřátelé odvedli dost takovým nechutným způsobem, protože tam je napsáno, že ho lapili, provlékli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvedli do Babylona. Takže teda nic moc, nechtěla bych něco takového absolvovat. Nicméně Menaše se tedy pokořil před Bohem a Pán Bůh mu vlastně zajistil to, že nejenom, že přijal a vyslyšel jeho prosbu, ale přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Připomnělo vám to někoho jiného? Nějakou jinou biblickou postavu, která prožila něco podobného? Nebukadnezar, přesně tak. A budu pokračovat v 15. verši, to už je poslední citace dnes. Takže odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, též všechny oltáře, které nastavil nahoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě. Vyházel je z města ven, opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm obětí pokojné, obět díků. Nařídil Judovi, aby sloužil Hospodinu Bohu Izraele. Lid však stále obětoval na posvátných návrších, ale jen Hospodinu svému Bohu. Takže můžeme říct, konec dobrý, všechno dobré. Co myslíte? Změníme názor na Menašeho? Nebo ho stále máme v té škatulce těch nic moc? Víte, srovnáním těchto dvou lidí jsem chtěla ukázat na to, že je snadné někoho někam zařadit. Ale náš problém spočívá v tom, že my nikdy neznáme celý příběh. Ani v Biblii nemáme úplně všechno. Buďme tedy velmi opatrní v tom dělat závěry i u biblických postav. Velmi dobře si pamatuji, jak zhruba asi před možná 20, 25 lety jsem ke mně dostala taková dost nelichotivá informace o jednom adventistovi z Třinecké oblasti, abych aspoň trošku naznačila, kterým směrem, abyste to nevzali, že se to týkalo někoho z nás pro jistotu, takže tam někde daleko na Třinecku. Ano? Tak. No a protože já jsem toho člověka znala osobně, považovala jsem ho za slušného, velmi schopného, zodpovědného muže, tak jsem si říkala, no, to mi nějak nesedí. Nechala jsem to takzvaně vyšumět a říkala jsem si, no však čas ukáže. No a čas ukázal, protože po nějaké době ke mně přišla informace o tomto člověku takovou tou klasickou adventistickou poštou a ta druhá informace popřela tu první. Abych to teda upřesnila, poprvé byl dotyčný nařčen z toho, že své podřízené nutil pracovat v sobotu. Tak zněla zpráva číslo 1. Po možná 2 měsících ke mně přišla zpráva číslo 2, řekněme, že možná z důvěryhodnějšího zdroje, kterému jsem byla možná ochotná více věřit. A tam bylo sděleno, že tento dotyčný člověk naopak bránil své podřízené, aby mohli nadále mít volnou sobotu a aby si to mohli nahradit jindy. Naprosto protichudná věc. A já se přiznám, že tehdy jsem si uvědomila nejen to, jak nemáme naslouchat tomu, co se tak šeptá, ale hlavně jsem si uvědomila, co by se stalo, kdybych o tom člověku už předem měla špatné mínění. Jak snadné by bylo uvěřit té první informaci, kdyby už byl ve škatulce nezodpovědných, nevěrohodných a já nevím. Myslím si, že to opravdu velmi nebezpečné. A tak si říkám, že možná do toho nového roku bychom měli udělat, kromě toho, co tady už Milan dneska citoval, co všechno bychom mohli jako si předsevzetí vzít, tak já bych tam přidala ještě oblast 5 a dala bych si tam takový závazek nedávat se právě cestou, ať tedy negativních předsudků nebo příliš možná pozitivní očekávání, prostě abychom nedělali závěry, když nemáme ten celý příběh. Myslím si, že je třeba si ověřovat informace, v dnešní době zvlášť. Počítejme s tím, že i v novém roce se budeme setkávat se spoustou informací. A myslím si, že dneska je opravdu nesmírně důležité číst i tu Bibli komplexně, nevytrhávat verše. Opravdu brát všechno v kontextu a ověřovat si naprosto všechno, co se dostane k našim uším, co si někde přečteme, jako zaručenou zprávu. A dokonce si myslím, že bychom si měli ten odstup nechat i u věcí, o kterých jsme přesvědčeni, že jsme to viděli na vlastní oči. Nikdy nezapomenu, jak mi moje kamarádka z Vysoké vyprávěla, jak se jednou její tatínek rozhodl chránit její čest. Ona v té době už asi rok chodila s jedním chlapcem, rodina už ho znala, chodil tam na návštěvy, řekněme, že rodiče s ním byli spokojeni, všechno bylo prostě úplně nádherné, úžasné. Až do okamžiku, kdy tento mladý muž, jmenoval se tuším Honza, takže budeme mu říkat Honza, takže Honza byl na hlavním nádraží, zrovna ve stejnou chvíli, kdy se tam objevil i tatínek oné dívky. To byla Terka, Tereza. Tak, tatínek ho viděl, jak tam Honza postával, byl k němu otočený tak trochu zády a tak si říkal, no tak zajdu ho pozdravit, jo, jak se mu daří. A než přešel z toho jednoho konce toho nástupiště na ten druhý konec, tak mezi tím přijel vlak. A z toho vlaku vystoupila nějaká cizí dívka a vrhla se dotyčnému Honzíkovi kolem krku. Tatínek zůstal stuhlý někde uprostřed a říká si, no to snad není pravda, to není možné. A tak, protože byl to mužčinu, který prostě neváhal řešit okamžitě všechno na místě hned, takže od několika skoky doslova doběhl k té dvojici, to děvče odtrhl stranou a dotyčnému mladíkovi jednu pořádnou ubalil. Samozřejmě nebylo to potichu, přitom dost vulgárně nadával. Takže samozřejmě všichni se dívali, celé okolí sledovalo, co se teda bude dít. Abych to zkrátila, takže poenta celého příběhu spočívá v tom, že ona cizí dívka byla jeho nevlastní sestra, která se po 3 letech vracela z Británie, kde studovala. To setkání bylo domluvené, dotyčný Honza ji měl vyzvednout a odvést k rodičům. Takže, když se všechno vysvětlilo, tak tatínek se oběma omluvil, ale jako kromě toho, že to bylo velmi trapné, tak si zažili ještě takovou trapnější situaci, protože v tu chvíli měli tu smůlu, že na tom nástupišti byla hlídka městské policie. A když došlo k inzultaci, samozřejmě, že zasáhli, takže nejen, že se museli nechat totožnit, ale teď to museli těm policistům všechno vysvětlit, což samozřejmě nebylo příliš příjemné. Takže ještě jedno znovu opakuji. I když něco vidíme na vlastní oči, prosím vás, nechme si odstup, protože někdy ty věci nejsou takové, jak vypadají. Takže buďme obezřetní, opatrní v rychlých soudech. Raději nedělejme žádné předčasné závěry a hlavně, co se týče spasení druhých lidí. I biblických postav pamatujme na to, že my neznáme celý příběh. Zná ho pouze Pán Bůh. Takže buďme velmi, velmi opatrní. A to, co je podstatné, nikdy bychom neměli ztrácet naději, i když některé věci vypadají nějak. Nezapomeňme se upnout na Pána Ježíše, protože On je ten, který vede naši víru od počátku až do cíle. Ale dělá to nejenom pro nás, ale i pro ty druhé lidi. No a co si vzít ze života Gedeona a Manasese, aby to nebylo jenom marné čtení? Udělala bych minimálně 3 závěry. I když se cítíme slabí jako Gedeon v okamžiku, kdy ho Bůh pověřil úkolem, co řekl Gedeon? Jsem nejmenší, jsem nejnepatrnější. Opravdu se považoval za slabého, proto chtěl ta znamení. Takže i když se cítíme slabí jako Gedeon, můžeme mít jistotu, že Bůh nám dá sílu zvládnout všechno, co nám připraví do našeho života, do naší cesty. A i když možná máme v danou chvíli strach, ať se to týká studia, ať se to týká zaměstnání, ať se to týká vztahu v rodině, mimo ní, prostě i když nás čeká těžká třeba náročná léčba, nebo cokoliv, třeba péče o blízkého člověka, věci, ze kterých máme strach a obavy, jsme nejistí z toho, co ta budoucnost přinese. Myslím si, že s Bohem to zvládnete stejně zdárně jako Gedeon se 3 muži proti obrovské přesile. A pokud ve svém životě uděláte nějakou chybu, špatné rozhodnutí, dopustíte se hříchu, máte vždycky možnost a příležitost se Pánu Bohu vrátit, jak to uděláme naše. A protože jsem si jistá, že vaše hříchy v tomto novém kalendářním roce v žádném případě nemohou, věřím tomu, že nemohou dosáhnout úrovně hříchu Menašeho, tak si vás dovolím tedy ujistit, že stejná milost, jaká byla vlastně poskytnuta jemu, bude nabídnuta i vám. Stačí jen tuto nabídku přijmout. Nic víc nepotřebujeme. A 3. závěr, poslední, konečně. Myslím si, že bychom se na základě těchto příběhů měli vyhnout neposlušnosti. Protože když Pán mu říká, že něco nemáme dělat, myslí to vážně. Ne proto, že by nám nechtěl dovolit, abychom si to vyzkoušeli. Ale on ví, že je to zbytečné, že nám to ublíží, že to ublíží těm, kteří jsou kolem nás. Opravdu, je mnohem lepší poslechnout. A na druhou stranu, když Pán Bůh zase říká, že něco máme udělat, to znamená, že se na něj máme spolehnout, že jemu máme důvěřovat, tak jsem přesvědčena o tom, že i když všechny okolnosti stojí proti nám, i když všechno vypadá naprosto katastroficky, jestliže Bůh nám říká, že se na něj máme spolehnout a důvěřovat mu, jsem přesvědčena o tom, že to myslí naprosto vážně. Takže vzpomeňme si na to, co udělal pro Gedeona i pro Menašeho, když se na něj obrátili a upnuli se na něj s naprostou důvěrou. Takže vám přeji, ať vám Pán Bůh bohatě požehná i v tom novém kalendářním roce, a ať prožijeme mnohem více Boží blízkosti než dosud. Amen.